Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 5. decembar, a ovo su najvažniji vijesti. Crnogorsko tužilaštvo pokrenulo sveobuhvatnu istragu o takozvanoj listing aferi. Studenti najavili novi protest za 15. decembar. U Hrvatskoj izborna pobjeda Kukuriku koalicije, u Sloveniji neočekivani trijumf partije Zorana Jankovića. Putinova partija jedva osvojila većinu na izborima u Rusiji. Sud u Hagu presudio da je Grčka bespravno blokirala ulazak Makedonije u NATO. Centralna tema emisije afera listing, odnosno navodni telefonski razgovori Lukšića i Ročena sa Darkom Šarićem. Evo šta kaže obrad Mišo Stanišić iz vladajućeg DPS-a.
Radi se o latentnom falsifikatu. I to je samo još jedan od pokušaja da se Crnoj Gori podmetne noga pred 9. decembar.
Goran Danilović iz opozicione Nove.
Istraga što prije rezultati, što prije ne bude li rezultata, jasno je po čemu se radi.
Zašto u Crnoj Gori nije razvijen volontarizam, odnosno kultura rada bez naknade?
Nije pitanje kultura, nego je problem, znači, podrška organizovanom volontiranju. Mi ne znamo koliko ljudi samostalno individualno rade stvari koje su dobre za zajednicu, ali ono što znamo jeste da podrška organizovanoj strukturi ne postoji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalna tužiteljka za organizovani kriminal i korupciju Đurđina Nina Ivanović počela je sveobuhvatnu istragu kako bi se utvrdilo da li su vjerodostojni telefonski listinzi prema kojima su premijer i ministar vanjskih poslova Igor Lukšić i Milan Ročen 2008. komunicirali sa Darkom Šarićem. Kako je Listu vijesti izjavila vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić, sinoć je održala hitan sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija kako bi se rasvijetlile sve okolnosti bitne za objavljene listinge. Studentski parlament najavio je veliki studentsko-radnički protest 15. decembra zbog, kako navode, stanja u crnogorskom društvu i nezainteresovanosti vlasti u rješavanju tih problema. U saopštenju dostavljenom agenciji MINA navodi se da je studentima, radnicima i slobodnim građanima dosta praznih obećanja, proračunatih laži i podlih manipulacija od režima i pasivne opozicije. Prelazimo na vijesti iz regiona. Grčka je prekršila privremeni sporazum iz 1995. protiveći se ulasku Makedonije u NATO na samitu u Bukureštu 2008. utvrdio je Međunarodni sud pravde u Hagu. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Međunarodni sud pravde u Hagu je objavio presudu u vezi tužbe koje je Makedonija u 2008. godini podnela protiv Grčke, sa ciljem da dokaže da je južni sused prekršio privremeni sporazum iz 1995. godine time što je blokirao prijem Makedonije u NATO-u na samitu u Bukureštu pre 3 godine. Predsjednik suda Hisashi Ovada, čitajući presudu, rekao je da je sud utvrdio da ima nadležnost da postupa u ovom slučaju, a onda je saopštio da protivljenje Grčke na prijem Makedonije u NATO-u predstavlja prekršaj obaveza koje su sadržane u stavu 11 privremenog sporazuma između dve zemlje. On je još rekao da je sud odbacio sve druge podneske koje je podnela Makedonija. Prema obrazloženju presude, koja je trajala oko 1 sat, sud je odbacio najveći deo argumenata tužene strane, odnosno Grčke, među kojima i to da su prekršavanja sporazuma bila odgovor na prethodno napravljena prekršavanja od strane Makedonije. Jedino prekršavanje sporazuma od strane Makedonije je napravljeno 2004. godine kao rezultat upotrebe simbola s protivne strane, ali to prema sudu nije bio dovoljan argument da se blokira učlanjivanje zemlje u međunarodnim organizacijama. Za Radio Slobodna Evropa, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kukuriku koalicija ubjedljivo je pobjedila na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj i imaće apsolutnu većinu u Saboru od 80 mandata, nasuprot HDZ-u sa 44 i 3 mandata dijaspore. Novi hrvatski premijer nakon Jadranke Kosor iz HDZ-a bit će Zoran Milanović, predsjednik Socijaldemokratske partije. Zoran Janković, bivši prvi čovjek najuspješnijeg slovenačkog preduzeća Mercator i gradonačelnik Ljubljane porijeklom iz Srbije, neočekivano je pobjedio na prvim prijevremenim izborima u Sloveniji, savladavši glavnog konkurenta Janeza Janšu. Ljubljanska štampa piše o Jankovićovoj pobjedi kao o trijumfu anti-Janševca, koja je doprinijela kako zasićenost ideološkim podjelama, tako i ekonomska kriza koja je zahvatila svijet i Sloveniju. Vladajuća jedinstvena Rusija Vladimira Putina osvojit će tijesnu većinu u ruskom parlamentu, 236 od 450 mandata u državnoj dumi, što je znatno manje u odnosu na 315 mjesta koliko je osvojila na prethodnim izborima 2007. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i njemačka kancelarka Angela Merkel sastaju se u Parizu pod pritiskom da približe stavove o centralizaciji kontrole nad budžetima članica eurozone u cilju rješavanja krize koja ugrožava Evropsku monetarnu uniju. Dvoje lidera prezentovali su prošle sedmice svoje stavove o jačanju fiskalne integracije, a sada treba da prevaziđu preostala neslaganja kako bi svoje prijedloge iznijeli ostalim liderima Evropske unije na samitu za 4 dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Afera listing od juče je u fokusu crnogorske javnosti. Premijer i ministar spoljnih poslova Igor Lukšić i Milan Roćen kategorično su demantovali autentičnost dokumenta koji je objavio List Dan, prema kome su 2008. bili u telefonskoj komunikaciji sa odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem. Mnoštvo je pitanja otvoreno, od toga ko su bili izvori Dana, sa kojim motivima je navodni listing plasiran, do toga da li je tajming slučajan ili ima veze sa tim što se ovih dana odlučuje da li će Crna Gora dobiti datum za početak pregovora. O tome Petar Komnić.
Premijer Igor Lukšić i ministar vanjskih poslova Milan Roćen juče su na vanrednoj preskonferenciji kategorično negirali autentičnost telefonskih listinga koje je objavio Podgorički Dan, navodeći da su Lukšić, tadašnji ministar financija, i Roćen 2008. imali telefonsku komunikaciju sa odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem. Lukšić i Roćen su tom prilikom izjavili da nikada nisu imali kontakt sa Šarićem, dodajući da je objavljeni dokument grubi falsifikat koji je, kako tvrdi premijer, neko podmetnuo Podgoričkom Danu.
Ovo zaista doživljavam samo kao pokušaj diskreditacije mene lično kao predsjednika vlade i pokušaj diskreditacije svojom vraćena komisija spoljnih poslova i europskih integracija, i to dakle u trenutku koji je veoma važan za Crnu Goru kada očekujemo dobijenje odluke o otvaranju pregovora sa Europskom unijom, koji se pokušava prosto dakle pokazati da u Crnoj Gori, dakle bilo ko, odnosno da u Crnoj Gori niko nije imun od komunikacije sa kriminalcima. Ono što sam također uvjeren jeste da je dnevni list preme zlopotrebe, dnevni list Dan u osučaju preme zlopotrebe. Dakle, duboko vjerujem da je ovo podmetnuto Danu i zato očekujem da će oni sarađivati, jer je to u najboljem interesu pravilnog informisanja javnosti da se sarađivati u istrazi koja slijedi, jer je neophodno utvrditi izvor ovog podmetanja.
Kako danas prenose mediji, specijalna tužiteljka Đurđina Nina Ivanović počela je već juče sveobuhvatnu istragu koja bi trebalo da utvrdi da li su objavljeni listinzi, čiju su autentičnost, da podsjetimo, negirali i uprava policije i mobilni operator Telenor, vjerodostojni, i ako nijesu, kojih je i sa kojim motivom falsifikovao. Autor spornog teksta u Podgoričkom Danu, Mita Rakčević, za Radio Slobodna Evropa, kaže da tužilaštvo tokom jutra nije kontaktiralo redakciju, dodajući da oni zapravo nisu ni imali izvor.
Dan tek počeo, tužilaštvo još uvijek nismo imali nikakvog kontakta, listing je im samim tim nismo ni predali, dali smo ih kolegama, zato spremni smo, znači čim smo dali svim kolegama jučer na preskonferenciji u vladi, spremni smo da ih damo i tužilaštvu. To se tiče izvora u stvari nije ni bilo, iskreno da vam kažem, poštom smo vam stigli listinzi.
Listinge ste dobili poštom sa nepoznate adrese, koliko vas razumijem.
Jeste, vi ste znači stigli poštom, u istoj formi, isto sve, osim sadržaja i drugačija su bila imena. kao što je bio slučaj sa listnicima telefonskih razgovora sa Nasera Keljmendije.
Premijer Igor Lukšić je na jučerašnjem presu kazao da je ubijeđen i da su prethodno objavljeni listinzi razgovora sa kontroverznim biznismenom Naserom Keljmendijem bili falsifikat. Danas smo kontaktirali specijalnu tužiteljku Đurđinu Ninu Ivanović, ali do početka ove emisije nismo uspjeli dobiti odgovor na pitanje u kojoj je fazi istraga. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje o istoj temi. Iako su navodni listinzi telefonskih razgovora Darka Šarića sa Lukšićem i Ročenom objavljeni svega nekoliko dana pred odluku Brisela o tome da li će odobriti početak pregovora o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji, članovi Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu ne vjeruju da će ta afera uticati na odluku o nastavku integracija. Najvažnije, kako kažu sagovornici Srđana Jankovića, da istražni organi rezultate istrage objave što prije.
Nakon što je dnevni list Dan objavio navodne telefonske listinge Darka Šarića prema kojima je bio u kontaktu sa državnim funkcionerima, što je od strane premijera Igora Lukšića i ministra Milana Roćena demantovano, član odbora za bezbjednost i odbranu iz Demokratske partije socijalista Obrad Miša Stanišić je siguran da se radi o falsifikatu koji ima za cilj zaustavljanje Crne Gore u procesu evropskih integracija. Stanišić insistira da državni organi rasvijetle pozadinu ovog događaja kojim se pokušala nanijeti šteta državi.
Radi se o latentnom falsifikatu i to je samo još jedan od pokušaja da se Crnoj Gori podmetne noga pred 9. decembar kada treba da dobijemo datum pristupnih pregovora. Ne vidim razloga za sjednicu odbora za bezbjednost jer treba da dopustimo da pravosudni organi naše države rade svoj posao i da treba ovaj sramni čin da razobliče do kraja i aktere da sankcionišu u skladu sa važećim zakonima naše države.
Smatrate li da će državni organi uspjeti u tome da dođu do prave istine?
Ja mislim da moramo uraditi sve, svi kao društvo, a posebno oni, taj pravosudni dio naše vlasti, sudske vlasti, mora da ovaj pokušaj zaustavljanja Crne Gore na evropskom putu mora da razobliči i da se akteri adekvatno sankcionišu.
Goran Danilović, također član odbora za bezbjednost, kaže da bi bilo zastrašujuće ukoliko bi medijski navodi se pokazali tačnim. Zbog toga Danilović kaže da državni organi treba podhitno da javnosti predstave rezultate istrage.
Bez obzira što je u pitanju naš politički protivnik, dakle premijer gospodin Lukšić, ja bih zbog budućnosti Crne Gore volio da on dokaže svoju nevinost, ali imam u vidu to da je dnevni list Dan prije nekoliko dana objavio listing koji niko nije demantovao, gdje su se pojedini zvaničnici Crne Gore telefonom čuli sa Naserom Keljmendijem. Trebalo bi zaista da je u pitanju velika zavjera pa da se pokaže da je dnevnoj novini Dan neko s namjerom da nanese štetu i tom listu i da nanese štetu procesu integracija dostavio sada svega 10 dana kasnije jednu lažnu priču. Dakle, istraga što prije, rezultati što prije, ne bude li rezultata, jasno je o čemu se radi.
Pojavljivanje telefonskih listinga u javnosti pokazuje da su bezbjednosne službe Crne Gore izgubile svoj integritet, kaže Nebojša Medojević, član odbora za bezbjednost i odbranu. On kaže da su isti listinzi stizali i na adresu njegove partije i ocjenjuje da to predstavlja problem Crne Gore, te da objavljivanje listinga neće uticati na odluku Evropske unije o početku pregovora, ali da predstavlja veliki problem za ustavni poredak i politička zbivanja.
Ova pojava ovih listinga koje sam ja dobio, dakle i prvi put i drugi put iz istog izvora, kao i čitav niz drugih informacija koje smo mi u međuvremenu provjeravali i koje su se pokazali tačne, pokazuju da je bezvjednostni sistem Crne Gore izgubio svoj integritet. To znači da određeni dijelovi bezvjednostnog sistema djeluju samostalno i van institucija sistema, van hijerarhije te službe, što je samo po sebi veoma opasan moment, jer iskustva pokazuju da kada bezbjednosne službe počnu djeluju samostalno, počnu da utiču na politička zbivanja, da pojavljuju se u javnosti, da je to već ozbiljno ugrožavanje ustavnog poretka. To neće uticati ni na koji način na odluku Evropskog savjeta 9. decembra, jer sve te informacije o stanju našeg bezbjednosnog sektora, o političkom utjecaju organizovanog kriminala, o nespremnosti naše vlade da se vidljivim rezultatima izbori protiv korupcije na najvišim nivoima vlasti su već odavno poznate i to je već nešto što sasvim sigurno se horski već ponavlja na svim instancama u Evropskoj uniji i u zemljama članicama Evropske unije.
Medojević očekuje da premijer Lukšić objavi šta će uraditi povodom pokušaja njegove diskreditacije i potencijalnog rušenja njegove vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:46. Promjena vlasti u Hrvatskoj nakon osmogodišnje vladavine HDZ-a i pobjeda Kukuriku koalicije tema je udarna za medije u regionu. Sa kakvim porukama je u javnost izašao budući premijer Zoran Milanović, čućemo od Enisa Zebića.
Partnerski i prijateljski odnosi sa susjedima, poruka je mandatara nove hrvatske vlade Zorana Milanovića. Susjedima na jugoistoku Europe Hrvatska će pomagati u euroatlantskim aspiracijama jer je to u interesu stabilnosti, otvorenosti i prosperiteta, naglasio je. Može se očekivati jedna opuštenija atmosfera, atmosfera suradnje, a ne više atmosfera konfrontiranja kao što je bilo oko zakona o ništetnosti akata bivše JNA, Jugoslavije i Srbije, kaže za naš radio politički analitičar Damir Grubiša, podsjećajući da je sam Milanović među svojim prvim vanjsko-političkim posjetima uključio Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.
To znači da je strateški prioritet ove vlade buduće bit će upravo regija i uspostavljanje dobrih odnosa u regiji i onemogućavanje svih konfliktnih žarišta koji bi tu mogli nastajati. U tom pogledu postojaće veća suglasnost između predsjednika Republike koji je otvorio tu jednu sezonu dobrih odnosa u regiji i mislim da će u tome se uspjeti naći jedna prava mjera između i vlade i predsjednika Republike i da će to dovesti do pozitivnih pomaka i u regiji.
Grubiša procjenjuje da će dobri odnosi i stabilizacija regije biti strateški prioritet nove vlade. Što se Bosne i Hercegovine tiče, zaočekivati je da nova vlada uputi BiH Hrvate da svoju budućnost traže i nađu u Bosni i Hercegovini. Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić za naš radio posebno je komentirao trokut odnosa Hrvatska Srbija Kosovo, jer je upravo zbog hrvatskog priznanja Kosova Srbija osjetno zahladila odnose sa Zagrebom.
Srbija ne mora priznati Kosovo zbog svojih povijesnih razloga, emotivnih razloga njihovih građana, ali mora Srbija dozvoliti da regija komunicira. Drugim riječima, da Srbi mogu slobodno putovati u Kosovo i sa Kosova, da Albanci mogu putovati u Kosovo i sa Kosova, da kapital može ići u jednu i na drugu stranu, drugim riječima da regija funkcionira.
Što se Bosne i Hercegovine tiče, Mesić sugerira opciju da se voljom naroda ukine entitete i uvede mješovite kantone, a da je pretpostavka za te reforme poruka službenog Beograda bosanskim Srbima da je Bosna njihova država, a Sarajevo njihov glavni grad. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebi.
Iz Zagreba u Moskvu jedinstvena Rusija Vladimira Putina pobjedila je na izborima za Dumu, ali je doživjela najveći pad od osnivanja. Sa gotovo 65% osvojenih glasova u 2007. vladajuća partija ubilježila je ove godine tek neznatno više od 50%. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Vladimir Putin bi se ozbiljno morao zabrinuti, tvrde promatrači ruskih zbivanja. Rezultati nedjeljnih izbora nose ozbiljne neugodnosti vladajućoj partiji koja je izgubila dvotrećinsku većinu u Dumi. Od ukupno 450 mjesta u Donjem domu, jedinstvena Rusija je držala 315, sada ih je 220. Stojeći uz ruskog predsjednika Dmitrija Medvjedeva, premijer Putin pokušavao je pokazati hrabro lice pred TV kamerama. Na temelju ovih rezultata bit ćemo u mogućnosti osigurati stabilan razvoj naše zemlje. Medvjedev, koji formalno vodi jedinstvenu Rusiju i za kojeg se očekuje da će postati premijer, nakon što mu se predsjednički mandat okonča iduće godine, kazao je kako su izborni rezultati pokazali demokratiju na djelu. Boris Grizlov, predsjednik Vrhovnog vijeća vladajuće stranke, proglasio je pobjedu i prije zvaničnih rezultata. Ujedinjena Rusija je pobjedila. Rezultat koji smo postigli je vrlo značajan. Slobodno se može reći, Ujedinjena Rusija je ostala vladajuća partija. Govoreći za Radio Slobodna Evropa, analitičar Moskovskog centra za političku procjenu Pavel Salin pojasnio je kako rezultati izbora pokazuju rastuću društvenu nestrpljivost. Ovo naravno nije potpuni poraz Ujedinjene Rusije, ali je signal za uzbunu i to za kompletnu vladajuću strukturu. U društvu jača raspoloženje za proteste, a to opozicija itekako može dobro iskoristiti. Salin kaže kako će atmosfera prosvjeda samo rasti u nadolazećim godinama. Ukoliko vlasti ne izmjene politički sistem ili ga barem ne moderniziraju. Bojim se da ćemo za nekoliko godina imati proteste na ulicama, a ne više na stranačkim podijumima. Budu li vlasti čekale s promjenama do tada, bit će prekasno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se aktuelnostima u Crnoj Gori. Mogućnost gašenja podgoričkog kombinata aluminijuma više puta je pominjano kao opcija. Međutim, čini se da je do sada korišćeno kao instrument za dizanje medijske prašine, vjerovatno u svrhu pozicioniranja vlade u tekućim ili prestojećim pregovorima sa ruskim investitorom koji gazduje kapom. Sada se, međutim, zatvaranje najveće crnogorske kompanije čini sve realnijim. O tome Esad Krcić.
Stolu su svi mogući scenariji, pa i gašenje podgoričkog kombinata aluminijuma, rekao je prije tri dana ministar financija Milorad Katnić, a sada se oglasio i analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović, koji sugeriše da bi vlada trebalo da kombinat ponudi njemačkim partnerima koji su se već interesovali za kap ili da ga zatvori. Svjedoci smo da je vladi, a ne onima koji su se zaduživali, stigao na naplatu dug od 22 miliona eura kod Deutsche Banke, čime se vlada i svi građani stavljaju u poziciju taoca kapa, što je nedopustivo za suverenitet Crne Gore i njen ekonomski prosperitet, rekao je Đukanović agenciji Mina Biznis. Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović, ne isključujući ni jednu mogućnost za naš radio, kaže da treba tražiti strateškog partnera u inostranstvu, ali i uraditi detaljnu i objektivnu analizu koja bi odgovorila da li postoji mogućnost za ozdravljanje kapa. Profesor Mihajlović je, naglašavajući važnost kapa koja se ogleda uticaju na sistem u cjelini, prokomentarisao pominjanje mogućnosti njegovog gašenja.
Zbog povezanosti sa sistemom u cjelini kombinata aluminijuma, sa železnicom, sa lukom, svi moraju se sagledati i druge negativne posljedice i po radnike, rudnici, tipni multiplikativni efekti, ne samo na nivou zaposlenih direktno, nego svih ljudi koji su na ovaj ili onaj način zavisni od kombinata aluminijuma sve do same države u cjelini.
Nekoliko proteklih mjeseci se preko medija stvarala atmosfera da postoji mogućnost da u kap uđe nova strana kompanija koja bi zamijenila centralnoevropsku aluminijumsku kompaniju ruskog oligarha Olega Deripaske koja trenutno gazduje kapom. Pominjala se kompanija JSW indijskog milijardera Sajana Džindala za koju je akcije navodno kupovao grčki biznismen Petros Statis. U kapu su onda boravili indijski stručnjaci da bi potom cijela priča potpuno utihnula. Umjesto sklapanja novog partnerstva objavljeno je da će vlada preuzeti 22 miliona eura kapovog duga prema Deutsche Banci, a tada je ministar financija Milorad Katnić rekao da je gašenje kompanije jedan od mogućih scenarija. Sada se oglasio i analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović koji postavlja pitanje ko će platiti dug Elektroprivredi od preko 30 miliona eura, kao i onaj OTP banci koji dospijeva krajem godine. Vlada bi trebalo da razmišlja ne hoće li aktivirati bankarske garancije od 130 miliona eura, što je gotovo izvjesno, već da ne dođe u poziciju da za godinu izdaje nove bankarske garancije za kap, saopštio je Đukanović koji jedino rješenje vidi u pronalaženju strateškog partnera među njemačkim kompanijama, odnosno da u suprotnom kap treba zatvoriti i to odmah. Radnici neće ni da čuju. Predsjednik sindikata kapa Rade Krivokapić.
Moramo se složiti da se budžet Crne Gore ne huni ni od prosvete, ni od zdravstva, ni od bilo koje institucije koja radi na administrativnim poslovima. Tako je da mislimo da kombinat treba opstane ne samo za interes radnika, nego u interesu čitave Crne Gore.
Elementi jednačine koja bi trebalo da odgovori da li je postojanje kapa isplativo su činjenice da je proizvodnja aluminijuma isplativa isključivo ako postoje viškovi električne energije, što u Crnoj Gori nije slučaj. Treba imati u vidu i uticaj kapa na platni bilans sa inostranstvom, odnosno činjenicu da je kap najznačajniji izvoznik. Međutim, često se zaboravlja da on isto toliko utiče na uvoz, prije svega kroz uvoz električne energije i sirovina. Njegov učešće u bruto domaćem proizvodu jeste značajno, ali se zavisno od potreba vlasti čas predstavljalo beznačajnim, a čas nenadoknadivim. Tu su i ogromni dugovi koje će sve izvjesnije vraćati građani Crne Gore. Na pitanje da li se, imajući te činjenice u vidu, uopšte može razmatrati isplativost kapa, odgovorio je profesor Božo Mihajlović.
Zaista više neće niko da dotira nikoga. Elektroprivreda neće da daje kombinatu aluminijuma električnu energiju po nižoj cijeni u odnosu na uvoznu cijenu. To je jedan nonsens.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Toliko o biznisu i profitu, a raditi za dobrobit zajednice, pomagati onima kojima je pomoć potrebna, uložiti svoje znanje, a ne tražiti materijalnu nadoknadu, sve bi to moglo da opiše volonterizam. Na Međunarodni dan volontera tražimo odgovor zašto u Crnoj Gori još nije dovoljno razvijena kultura volontiranja, zabilježio Predrag Tomović.
Milica Vučević je djevojka koja pomaže djeci sa posebnim potrebama. Druženje, šetnje, odlasci u pozorište i na koncerte. U tome se sastoji njen dobrotvorni rad koji joj je, kako kaže, omogućio da nauči mnogo.
Druženje sa tom djecom je stvarno pravi dar i svi možemo od njih naučiti po nešto, a pogotovo da naučimo da cijenimo stvari oko nas koje tako uzimamo zdravo za gotovo. Ta djeca, moram da kažem, da su stvarno puna ljubavi i sreće. Njima nije omogućeno da u potpunosti uzmu od života ono što im on pruža. Zato smo mi tu, eto tako, da ih podržimo i da ih uvedemo u društvo.
No Milica je među rijetkim mladim osobama iz Crne Gore koje su se odlučile da na ovaj način doprinose razvoju svoje zajednice. Nije da nema građana Crne Gore koji bi pomagali na isti način kako to čini Milica, ali da bi se doprinos volontera društvu uvećao, neophodna je podrška države, kaže Igor Milošević iz nevladine organizacije ZID.
Vidimo da svake godine ima sve više iz različitih dijelova Crne Gore sjajnih primjera, što nam samo pokazuje da praksa postoji, ali da problem se krije negdje drugo. Nije pitanje kultura, nego je problem, znači, podrška organizovanom volontiranju. Mi ne znamo koliko ljudi samostalno individualno urade stvari koje su dobre za zajednicu, ali ono što znamo jeste da podrška organizovanoj strukturi ne postoji.
U nekim evropskim zemljama, kao što je Velika Britanija, gotovo pola radnog stanovništva volontira, što je ogroman doprinos ekonomiji te zemlje. Igor Milošević kaže da i Crna Gora može da očekuje slične efekte ako država stane iza volontera i stvori klimu za njihovo bolje organizovanje.
I mi bi vrlo bili srećni kad bi Crna Gora na početku dostigla recimo četvrtinu onoga što postoji u Evropi, a u Evropi blizu 5% GDP-a građani participiraju kroz svoj volonterski rad.
Ilona Vevere je u Crnu Goru došla iz Letonije. U kancelariji nevladine organizacije ZID pomaže oko administrativnih stvari, a nije joj strani odlazak na teren i direktno učešće u raznim akcijama, većinom humanitarnim. Ilona nam govori da ni u Letoniji kultura volontiranja nije na zavidnom nivou, ali je stanje svakako bolje nego u Crnoj Gori. Pitali smo je šta je radila kao volonterka u svojoj zemlji prije dolaska u Crnu Goru.
At Christmas time there was few my colleagues.
Tokom Božića moje kolege i ja pripremali smo poklone za siromašne porodice. Te poklone smo im kasnije i uručili. Također učestvovali smo u velikoj akciji čišćenja koja je veoma poznata u mojoj zemlji. Na taj dan svi učestvuju u čišćenju gradova, bašti, parkova. To je prilika da se svi koji žele uključe u tu akciju kao volonteri i pomognu komšijama u čišćenju, kao i vladi koja je zadužena za čišćenje šuma.
Crnogorski volonteri i oni koji su došli iz neke od evropskih zemalja poručuju da volonterizam nije podrška ideji besplatnog, amaterskog ili humanitarnog rada, nego ideji održivog razvoja lokalne zajednice, korištenja lokalnih resursa i razvoja ideje solidarnosti. Volonterizam podstiče i altruizam, to jest uvjerenje koje je proizašlo iz religijskog, vaspitnog i porodičnog odgoja da je pomaganje drugima neophodan i sastavni dio potpunog i dobrog života. Evo šta je za kraj budućim volonterima poručila Milica sa početka priče.
Zaista mnogo propuštaju, jer svima bih poručila da se bave volontiranjem i ako imaju neki problem, neke predrasude, da ih razbijemo zajedno. Ja se iskreno nadam da svakog od nas uplemenjuje kada pomognemo drugom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I na kraju emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vijesti. Crnogorsko tužilaštvo pokrenulo sveobuhvatnu istragu o takozvanoj listing aferi, odnosno navodnim telefonskim razgovorima Igora Lukšića i Milana Ročena sa Darkom Šarićem. Studenti najavili veliki studentsko-radnički protest za 15. decembar. U Hrvatskoj izborna pobjeda Kukuriku koalicije, u Sloveniji neočekivani trijumf partije Zorana Jankovića. Stranka Vladimira Putina jedva osvojila većinu na izborima u Rusiji. Sud u Hagu presudio da je Grčka bespravno blokirala ulazak Makedonije u NATO. U današnjoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušaoci iz Praškog studija. Pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.